telefon osmonga, osoyishta tunlari, quyosh porlagan tongga, shukronalar aytaman har bir quvonchli onga, bu hissiyot tanish bugungi har bir insonga, bugungi kunni har bir onini bag'ishladim, vatan uchun ayamay jonini, o'z yurtini, makonini, tinchligi deya qahramonlarcha kurashganlarga yoshligidayam, yolg'iz qolib xonadoni ona qilmasdan bahona, o'tmasdan hali baxtli yosh ikona, jasoratli vatanim qahramoni, ortga qaytmaganlar hatto qarshi bo'lsa butun jahonim, oldinda jang orqada vatan, so'nggi nafasgacha turishga berganlar va'da, yo'q hech qanday shubha, hech ham qilmayotgan bugungi kun uchun berganingiz juda katta. Aytaman shukrona, aytaman shukrona, mustaqil yurtda yashaganim uchun, kelajakka ishonib qadam tashiganim uchun, baxtli onlar uchun, qahramonlar uchun. Aytaman shukrona, aytaman shukrona, mustaqil yurtda yashaganim uchun, kelajakka ishonib qadam tashiganim uchun, baxtli onlar uchun, qahramonlar uchun.
9-may g'alaba kunini unutishga bizning hech qanday haqqimiz yo'q.
Unutmaymiz vatan uchun ketib qayta olmaganlarni, so'nggi so'zini ayta olmaganlarni, uyini sog'inib yeta olmaganlarni, vatan bog'larida to'yib keza olmaganlarni, farzandlarini yo'lini poylab bir xabar topa olmay oylab, bir rozi bo'lib butun oila qo'llarida duo ila kutgan qahramon onalarni. Unutmaymiz farzandini mard o'g'lon qilib tarbiyalab, qo'rquvni o'ziga yolg'on bilib, ozodlik oldida hayotini arzon bilib borgan qahramon otalarni. Unutmaymiz. Aytaman shukrona, aytaman shukrona, mustaqil yurtda yashaganim uchun, kelajakka ishonib qadam tashiganim uchun, baxtli onlar uchun, qahramonlar uchun. Aytaman shukrona, aytaman shukrona, mustaqil yurtda yashaganim uchun, kelajakka ishonib qadam tashiganim uchun, baxtli onlar uchun, qahramonlar uchun.